tady se význam toho ještě necítí, ale pocítí se, až půjdeme dále na západ. Do Brna, Bratislavy, Ostravy, Kladna i dál. To bude majetkový přesun dalekosáhlého významu. Zatím ještě ne přesun formální. Zatím nemluvíme o žádném zestátnění nebo konfiskaci, kromě konfiskace půdy. Ale přece jen jsou tu předpoklady, abychom mohli provést ohromný majetkový přesun a vzít těžkému kapitálu jeho ekonomickou bázi pod nohama.
Tato slova pronesl předseda komunistické strany Československa Klement Gottwald 8. dubna roku 1945 na konferenci komunistické strany Slovenska v Košicích. Souvisela s košickým vládním programem. Ten byl pár dnů předtím odsouhlasen. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: přinesl košický vládní program ekonomickou obnovu a rozvoj Československa? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Klement Gottwald tehdy v tom projevu pokračoval a říkal, že to všechno se činí buď legálně za nedobrovolného souhlasu, ale přece jen souhlasu našich přátel. Samozřejmě, ti přátelé byli uvedeni v uvozovkách. Co to znamenalo? Otázka pro hosta pořadu ekonomku inženýrku Hanu Lipovskou.
Takový majetkový přesun, který byl plánovaný košickým vládním programem, svým způsobem navazoval na přesuny na pozemkové reformy roku 1919 a 20. let. A je logické, že řadě tehdejších majitelů kapitálu a řadě zejména i západních spojenců se to líbit nemohlo. Na druhou stranu v dubnu 1945 válka pořád ještě byla, pořád se ještě bojovalo a mohlo projít i to, co by za normálních podmínek, i za podmínek poválečných neprošlo.
Byla to zlověstná slova Klementa Gottwalda, která jsme slyšeli?
Klement Gottwald poměrně dost lavíroval, stejně jako celá komunistická strana československá později, nikdy jednoznačně neřekl, co skutečně bude prosazovat. Tedy v jednom projevu byl opravdu tím typickým komunistickým vůdcem, který tvrdil, že musíme znárodnit naprosto všechno, co znárodnit lze, a v jiných rozhovorech a v jiných projevech naopak říkal, my samozřejmě znárodňovat nechceme, my ponecháme všem živnostníkům, všem rolníkům jejich soukromé vlastnictví. Tedy co skutečně myslel vážně, když mluvil, co byly sliby, komu co vzkazoval, pro koho v dané chvíli mluvil, to už je zpětně poměrně obtížné usoudit.
V dokumentu nazvaném Košický vládní program bylo k oblasti ekonomiky a národního hospodářství uvedeno.
Ve smyslu dekretu prezidenta republiky o zabezpečení narušeného chodu hospodářského života v době přechodné budou zajištěny a pod národní správu dány ihned majetky všeho druhu, pokud jsou v držbě, vlastnictví a nebo ve správě občanů nepřátelských států, zejména Německa a Maďarska, německých a maďarských občanů Československé republiky, kteří aktivně napomáhali rozbití a okupaci Československa. Týkat se bude i ostatních občanů Československé republiky, kteří zradili národ a aktivně podporovali německé a maďarské okupanty, nebo akciových a jiných společností, v jejichž správě se nacházely osoby patřící do výše uvedených tří kategorií. Zajištěný majetek, který dříve patřil dělníkům, úředníkům, živnostníkům, rolníkům a příslušníkům volných povolání a byl jim odebrán v důsledku národní, politické a rasové perzekuce, bude ihned vrácen dřívějším majitelům, respektive jejich právoplatným dědicům. Rozhodují o tom na individuální žádost příslušné národní výbory.
Slyšeli jsme, že výkon budou mít národní výbory, to je další instituce, kterou přináší košický vládní program. Nebylo to trochu rizikové? Přece jenom národní výbory vznikly tak po sousedsku v daných místech, neměly v tomto smyslu oporu v žádném soudním či jiném výkonu funkce.
Košický vládní program zaváděl myšlenku národních výborů jako něco, co mělo být dokonale demokratické, protože oficiálně to bylo bráno tak, že přece lidé na místě nejlépe znají ty, kdo je budou zastupovat. A samozřejmě myšlenka třeba i národních správců sama o sobě nemusela být vždycky nutně špatná. Problém byl, že okamžitě po skončení války se těchto funkcí často chopili ti, kteří uměli v každé době úspěšně vyžít.
Například o znárodnění pojišťovnictví, bankovnictví, filmových společností se ale vůbec v tomto dokumentu nemluvilo.
Nemluvilo. Na druhou stranu právě tyto typy znárodnění měly zdaleka největší podporu mezi občany a zdaleka nejenom Československa. Podobné kroky dělaly země západní Evropy, dokonce i určitá ideová podpora byla ve Spojených státech. Protože si musíme uvědomit, že druhá světová válka byla svým způsobem v myšlenkách lidí dědictvím velké hospodářské krize. A bankéři, pojišťovny, velké domy, velké aglomeráty byly chápány jako ti, kdo válku zavinili, protože oni přece zavinili v myšlení lidí velkou hospodářskou krizi. Bez nich by přece k té křeči nedošlo.
Nebyl to populismus?
Byl to populismus, se kterým se ovšem setkáme v tehdejší Evropě prakticky všude. Podívejme se na Francii, nebo na Itálii, na Velkou Británii, kteří také znárodňovali, a to ve velkém. Ovšem u nich byl zcela jiný myšlenkový postup. Tam byla úvaha, znárodníme, očistíme a připravíme tak, abychom mohli vrátit zpátky soukromým vlastníkům. Protože po druhé světové válce většina průmyslu byla v dezolátním stavu a bylo potřeba investovat nejprve do jejich obnovy, do jejich obrody, což si málo který soukromník podle vlád mohl dovolit a pak teprve začít znovu podnikat. Bohužel u nás jsme ten druhý zásadní životně důležitý krok neudělali. My už jsme to nikomu nevraceli.
Takže již několik týdnů po skončení války, bylo to v červnu roku 1945, se Klement Gottwald zúčastnil brněnského tábora lidu a tam mohl říci.
Dnes nemáme v republice pravděpodobně ani jeden velký podnik, jedinou velkou banku, kde by seděli a vládli jejich dřívější páni. Takřka obratem ruky bývalí všemohoucí páni bankovních koncernů, průmyslových trustů a kartelů byli sesazeni ze svých trůnů.
Opravdu to šlo takto ráz na ráz, poněvadž to bylo 6 týdnů poté, co skončila druhá světová válka.
Na druhou stranu ne v celém průmyslu a ne všude, ale opět uvědomme si, že pár dnů po skončení války se dělaly lidové soudy, byli popravováni kolaboranti, někdy možná údajní, někdy skuteční na náměstích. Tedy ta atmosféra doby, která byla schopna strhnout sebou dav a dělat i takhle velké radikální změny, opravdu umožňovala rychlý postup.
Národohospodář a ekonom Ladislav Fajrábent, bývalý agrární politik a také ministr londýnské exilové vlády, ve svých politických vzpomínkách uvádí.
Vláda Národní fronty pracovala plnou parou na znárodnění průmyslu a peněžnictví, ač v košickém programu se slovo znárodnění vůbec nevyskytovalo. Program jen stanovil, že se vláda bude snažit postavit celý peněžní a úvěrový systém, klíčové podniky průmyslové, pojišťovnictví, přírodní a energetické zdroje pod všeobecné státní vedení a do služeb znovu výstavby národního hospodářství a znovu oživení výroby a obchodu. Ministr Laušman prohlásil už koncem srpna 1945, že příslušné zákonné předlohy jsou v ministerstvu průmyslu připraveny a že mu jde o zestátnění energické, důsledné a rychlé. Tento spěch vzbuzoval obavy, zvláště proto, že tempo znárodňování mělo být podle předloh překotné.
Byly Fajrábendovy obavy z překotnosti, spěchu a důsledků oprávněné?
Naprosto oprávněné. Původní myšlenka dokonce i samotných autorů košického vládního programu byla, že se tohle všechno bude dít po etapách, v několika vlnách. A když se právě Fajrábend zamýšlel nad tím, proč Beneš ustoupil, tak vyslovil takovou ironickou domněnku, že sám Beneš potřeboval v prezidentské volbě, která ho potvrzovala v úřadu, právě hlasy komunistů a sociálních demokratů. V té době ta rychlost byla překvapením prakticky pro všechny.
Sám Edvard Beneš 28. října roku 1945 ve svém projevu k poslancům Národního shromáždění řekl.
Naše celé hospodaření přechází v pravém slova smyslu do takzvaného hospodaření řízeného, plánovaného. K tomu je třeba vybudovat také příslušné orgány. Je učiněn už cestou administrační k tomu počátek. Funguje už takzvaná hospodářská rada a její sekretariát, plánovací a statistický úřad a ovšem i osidlovací úřad.
Trochu zlověstná slova. Hospodaření řízené a plánované. Byl to obvyklý slovník?
Byl a v té době ne nijak podezřelý pro občany, protože lidé měli čerstvou zkušenost s řízeným a plánovaným válečným hospodářstvím. Jinými slovy, pro lidi to nebyl žádný velký skok, dokonce když čteme dobové dokumenty, kroniky a podobně, tak se lidem říkalo, za války jste tohle dělali kvůli nacistickým, fašistickým vojákům, teď to sice děláme dále, ale sami pro sebe, pro naši zemi.
V prosinci roku 1945 poskytnul prezident Edvard Beneš rozhovor pro britský list Manchester Guardian. To už byly v rychlém sledu schváleny 4 jeho dekrety. A tak to hodnotil několik měsíců dosavadní hospodářské obnovy Československa.
Když jsme po osvobození Československa dělali hospodářskou válečnou bilanci našeho klíčového průmyslu a bank, zjistili jsme, že banky byly úplně vyplundrovány a zničeny německým postupem a průmysl buď odcizen, nebo vyvlastněn z rukou původních vlastníků, neboť byl z většiny v rukou lidí německého původu. Bylo prostě nemožné vrátit tento majetek a banky do rukou českých jednotlivců, nebo je konzolidovat bez značné státní podpory a bez nových finančních záruk. Stát musel zakročit proto, aby zachránil práci a zaměstnání širokým vrstvám obyvatelstva a z části proto, aby zachránil úspory lidu ve vyloupených československých bankách. Po mnohých úvahách došli jsme k závěru, že stát by nemohl finančně podpořit velké množství jednotlivců a vrátit jim na útraty všech ostatních obyvatel jejich velké majetky. Bylo proto lepší a spravedlivější ponechat je ve veřejném vlastnictví a prohlásit je zásadně za státní majetek.
Nebyl to alibismus?
Bylo to politicky přijatelnější řešení z hlediska těch stran, které byly u moci nebo chtěly být u moci.
A byl to alibismus?
Byl to alibismus.
Řekněme si, proč se lidem neměl onen majetek vrátit, na čem to bylo postaveno vyjma těchto alibistických výkladů?
Bankéři byli už za první republiky velmi nenáviděnou skupinou obyvatelstva, byli viněni za stav ekonomiky, mnozí byli viněni i za válku jako takovou, takže vzít bankéřům, těm prvorepublikovým baronům bankéřským s rukou finančnickou moc bylo bráno jako určité heroické gesto. Dělo se to bohužel i v západní Evropě.
Měli ti, kterých se to týkalo, vůbec nějakou šanci se bránit?
Měli, ale pokud byli českými či československými obyvateli, tak samozřejmě bez úspěchu. Úspěšnější byli občané, kteří mezi tím získali zahraniční státní občanství a takovým klasickým krásným příkladem těch, kdo dostali vše zaplaceno, byli Rothschildovi.
Ekonom a historik Václav Průcha je autorem knihy Hospodářské a sociální dějiny Československa. O daném období a důsledcích Košického vládního programu tam píše.
Po přijetí Košického vládního programu ovlivňovala hospodářskou politiku ze všech stran nejvýrazněji komunistická strana. To představovalo zásadní změnu v jejím postavení a úloze proti minulosti. V meziválečném období byla KSČ opoziční stranou bez mocenských pozic ve státním aparátu a do ekonomiky zasahovala v podstatě jen působením na veřejné mínění a organizováním hospodářských bojů nebo jiných akcí. Nyní komunisté ovládli již ve výchozí fázi revoluce řadu klíčových pozic ve státním aparátu a ekonomice.
Bylo to pro komunisty zásadním?
Byla to jedna z cest, jak ve volbách v roce 1946 uspět, jak si naklonit voliče a zároveň jak získat možnost prosazovat svůj program, svou hospodářskou politiku.
Měli na to odborníky?
Odborníků v té době bylo obecně málo, nicméně komunisté měli dva už v londýnském exilu zajímavé ekonomy. První se původně jmenoval Freund, poté se nechal přejmenovat na Freje a byl to velice mladý ekonom, který dokonce ještě za první republiky vystudoval London School of Economics. A druhý jeho kolega, už starší a zkušenější, byl autor jedné z excelentních učebnic hospodářství v poválečném komunistickém Československu, Josef Goldman. Tito dva ovšem komunisté připravovali svůj program právě v Londýně. Samozřejmě jejich program byl poměrně radikální, protože si vzali doslova a do písmene, kde si vyslovený Gottwaldův požadavek znárodnit všechno, co znárodnit lze.
Existovaly nějaké podpůrné akce pro to, aby komunisté získali dostatečnou hospodářskou základnu a moc do svých rukou?
Jeden z národních správců, jmenovaných po květnu 45, se dostal do obrovských problémů nejenom proto, že byl krom obyčejně špatným správcem, ale také kvůli vtipům o komunistické straně. A jedním z těch vtipů bylo, jaký je rozdíl mezi Hřbitovem a KSČ. A odpověď byla žádný, musíme tam všichni. Reagoval tím na obrovské nábory, na velký nárůst počtu členů komunistické strany právě v tom období. Na druhou stranu tento nárůst byl svým způsobem logický, protože lidé, kteří prošli druhou světovou válkou, z logiky věci viděli v komunistické legitimaci jakési uzavření celé etapy.
Osmý sjezd komunistické strany Československa se konal v březnu roku 1946. Bylo to krátce před volbami a Klement Gottwald, předseda komunistů, na tomto sjezdu zhodnotil období od konce války.
Základní zárukou, že politická moc zůstane v rukou Národní fronty, to jest v rukou dělníků, rolníků, živnostníků a inteligence, je hospodářské podložení této politické moci. To je hluboký smysl velkého znárodňovacího a zestátňovacího díla, které jsme provedli. I zde jsme postupovali plánovitě a cílevědomně. Prvním krokem bylo dosazení národních správ do majetkových podstat Němců, Maďarů a zrádců. Dalším krokem byly dekrety zestátňovací, jimiž je zestátněno všechno bankovnictví a pojišťovnictví, všechen důlní a hutní průmysl, podniky energetické, jakož i velké závody ostatních průmyslových odvětví.
Konstatování, které mohlo být i předvolební agitací.
Ale zároveň komunisté v té době čelili tomu, že jejich konkurenti varovali občany před důsledky vítězství komunistické strany. A komunisté proto v předvečer voleb vydali materiál, kde říkali, lžou vám, když tvrdí, že budeme znárodňovat. Lžou vám, když tvrdí, že vezmeme rolníkům pole, vždyť my jsme jim vraceli. Lžou, když tvrdí, že vezmeme živnostníkům živnosti a že budeme zatýkat a vraždit kněze. Nic takového my dělat nebudeme. Dá se říct, že ten program, či ta jejich obhajoba z roku 46, byla přesně, řekněme, negativem toho, co po svém vítězství po roce 48 komunistická strana na našem území opravdu dělala.
Komentátor, publicista Ferdinand Peroutka je autorem komentáře Odpověď levici.
Komunistická strana je vedoucí vládnoucí stranou. Má obsazena všechna politicky i sociálně rozhodující ministerstva. Její vůle prakticky rozhoduje ve většině věcí. Srovnáno s tím, hegemonie agrární strany za první republiky byla skoro drobnůstkou. Není možno uvésti jediný závažný bod, ve kterém by levice nedospěla svého cíle. Posun nalevo, jejž tato země prodělala od května, bral některým pozorovatelům skoro dech a některým postiženým skoro všechno. V dohledné době není představitelný žádný vývoj ani mezinárodní, který by tuto novou situaci zvrátil. Tu jest tajuplný rozpor. Postátnili jsme nebo zesocializovali, jak tomu chcete říkat, 3/4 výroby. V každém případě jsme je odňali soukromému vlastnictví. Socializovali jsme mnohonásobně více, než bylo obsaženo v košickém programu, který byl dalekosáhle překročen.
Co dodat?
Takové změny v takovém obrovském rozsahu, jako o nich mluvil Ferdinand Peroutka, bylo možno dělat právě po velké krizi, po velké katastrofě nebo po válce. Tehdy, kdy je politický kapitál největší. A komunisté toho beze zbytku využili.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Košický vládní program přinesl obnovu a ekonomický rozvoj Československa? A stejná otázka pro inženýrku Hanu Lipovskou, hosta dnešního pořadu.
Rozvoj nepřinesl a ani přinést nemohl. Byl určitým pokusem, jak stabilizovat poválečný vývoj. Určitě nebyl pokusem z nejúspěšnějších, byl spíše politickým nástrojem k přechodu k roku 1948.
To jsou ona Peroutkova slova, že jsme zesocializovali či postátnili 3/4 výroby, hrozivé číslo.
Ano, a ještě hrozivější v kontextu toho, že jsme v dané době 58% mest vypláceli zaměstnancům ze státním sektoru, že 55% pracovní síly pracovala právě ve státním sektoru.
Přesto ale košický vládní program pořád není, řekněme v tom širším povědomí, brán jako cesta k sovětizaci Československa. Stává se jedním z mýtů, že opravdu znamenal obnovu demokratického státu.
Byl však krokem k únoru 48, krokem natolik razantním, že je možné, že únor 48 by bez dubna 45 vůbec nebyl, anebo by proběhl úplně jinak.